41 bob. Boshqalar bilib aniqlagan narsadan ko'ra, ko'proq o'zingiz bilib olganlaringizga ishoning. Agar faqat odamlarga suyanishga o'rgangan bo'lsangiz, Xudoga suyanishni boshlang. U biz qilgan harakatning asosi. Ko'p odamlar o'z e'tiqodi, amal harakati va so'zini boshqalarning e'tiqodi, amal harakati va so'zlariga asoslaydi. Ilohiy haqiqat vahiy qachonki siznikiga aylansa, ilohiy kuchga ega bo'ladi. Xudoni tushuntirish orqali emas, vahiy orqali yaxshiroq tanib bilish mumkin. Albatta, Xudo haqiqatni yetkazish uchun o'z xizmatchilarini, masihiy yetakchilarini, masihiylar adabiyotini, masihiylar televideniyasini, turli audio vositalarini va hokazolarni ishga soladi. Biroq, yuqoridagi manbalarda to'g'ri narsalar haqida gapirilishining o'zi kifoya bo'lmaydi. Ishonch qachonki o'zimiz ishonsak, unga ehtiyoj his etsakgina ish beradi. Boshqa odamning iymoni siz uchun osmonga yo'l ochib bera olmasa, bilingki, bunday iymon sizni Xudodan berilgan vazifani bajo etishga yordam bermaydi. Nodon odamlar ikki turga bo'linadi. Birlari bu avvaldan qo'llaniladi, shuning uchun yaxshi deydi. Boshqalari esa bu yangi, shuning uchun yaxshiroq deb xulosa qiladi. O'zingiz ishonch hosil qilmagan hech qanday ishga qo'l urmang. Xuddi shu tarzda hech narsani kimdir sizga ishonmagani tufayli rad etmang. Hayotiy tajribamiz tufayli ega bo'lgan e'tiqodimizni boshqa odamlarning so'ziga asoslay olmaymiz. Muqaddas kitob shu darajada oson tushuniladiki, uni noto'g'ri tushunishingiz uchun kimdir sizga yordam berishi kerak, deydi Charles Keppis. Ilohiyotshunoslar har doim muqaddas kitobni sog'lom mazmundan xoli manbaga aylantirishga harakat qilishadi. Hammasini o'zimiz anglab, tushuna olishimiz uchun Xudo uni sodda qilib yozdirgan. Jon Uisli bu borada eng zo'r fikrni bildiradi. Yoshligimda hamma narsaga ishonar edim. Bir necha yil o'tib, minglab xatolarni qilgach, avvalgi ishonchimning teng yarmini yo'qotdim. Hozir faqat Xudo ochgan narsalargagina ishonaman. Boshqalar ishongan narsadan o'zingiz ishongan narsalarga qarab harakat qiling.